Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Poslije odlaska Asada u Rusiju, bivši sirijski pobunjenici nastoje da uspostave stabilnost u Siriji. Objavili su u ponedjeljak da daju amnestiju svom vojnom osoblju regrutovanom tokom Asadove vladavine. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila da je Izrael izveo oko 250 vazdušnih napada na sirijsku teritoriju u posljednja dva dana kako bi uništio vojne kapacitete te zemlje. Naredni sastanak glavnih pregovarača o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova biće održan 17. decembra, potvrdila portparolka Evropske unije Anita Hiper. U više od 30 fakulteta u Srbiji se ne izvodi nastava zbog studentskih blokada. Blokadi se pridružili i studenti Ekonomskog fakulteta u Subotici. U gradovima u Bosni i Hercegovini protesti protiv femicida i nasilja nad ženama. Još jedan profesor gimnazije u Podgorici prijavljen za potencijalno uznemiravanje učenice, saopštilo Crnogorsko ministarstvo prosvjete, nakon što je bivša učenica gimnazije javno izašla sa optužbama protiv profesora za seksualno uznemiravanje. U ovoj emisiji još možete čuti o stanju u Siriji nakon što su pobunjenici preuzeli kontrolu nad državom nakon što je Asad pobjegao u Rusiju.
Observatorija navodi da je Izrael izveo oko 250 vazdušnih napada na sirijsku teritoriju u posljednja dva dana kako bi uništio sirijske vojne kapacitete.
Poslušajte priču o Sirijcu Mahiru koji sa suprugom i četvoro djece živi u kampu kod Sarajeva i u Siriju trenutno ne namjerava da se vrati.
Zanadati se da će doći bolji dani. Narod Sirije uistinu želio tu slobodu koju je sada dočekao. Narod Sirije je poznat kao vrijedan. Naša kultura je poznata u svijetu.
Studenti u Subotici se pridružili protestima i blokadama koje sprovode studenti u više od 30 drugih fakulteta. Njihove zahtjeve iznosi studentkinja Dajana Brajković.
Zahtjevi su da se hitno objavi dokumentacija o rekonstrukciji željezničke stanice, da se odbace optužbe protiv svih studenata i odgovornost za kršenje prava na slobodno okupljanje, pravda za napadnute studente i profesore i povećanje budžeta za fakultete i ulaganje u obrazovanje, a ne u korupciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10. decembar u Damasku je započeo eksplozijama rano ujutru uz izvještaje da Izrael sistematski udara na sirijske vojne objekte nakon svrgavanja brutalnog režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Dan ranije je u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija održan sastanak iza zatvorenih vrata o situaciji u Siriji koji je sazvala Rusija, a koja je zajedno sa Iranom bila glavna podrška Asadovom režimu. Očekuje se da bi narednih dana Savjet bezbjednosti mogao da objavi i dokument o situaciji u Siriji. Jasna Vukićević.
Sirijska observatorija za ljudska prava, organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji, saopštila je 10. decembra da je Izrael uništio najvažnije vojne lokacije u Siriji, dok su izraelske trupe bile raspoređene u tampon zoni u blizini Golanske visoravni nakon Asadovog pada iz, kako je izraelska vlada rekla, sigurnosnih razloga. Observatorija navodi da je Izrael izveo oko 250 vazdušnih napada na sirijsku teritoriju u posljednja dva dana, kako bi uništio sirijske vojne kapacitete. Izvještaji su uslijedili kada je premijer Benjamin Netanjahu rekao da Izrael transformiše lice Bliskog istoka i pobjeđuje svoje neprijatelje korak po korak u, kako je rekao, egzistencijalnom ratu koji im je nametnut. Netanjahu je kazao i da je Asadov režim bio centralni element iranske osovine zla, optužujući ga za omogućavanje snabdijevanja oružjem između Irana i libanske oružane grupe Hezbollah, koju su SAD proglasile terorističkom organizacijom. Washington je također izveo oko 75 vazdušnih napada posljednjih dana na militante Islamske države, koji su još uvijek prisutni u Siriji, kako bi spriječio grupu da iskoristi previranja koja su uslijedila nakon Asadovog pada. SAD su imale trupe u Siriji posljednjih 10 godina za borbu protiv takozvane Islamske države. Oni će pokušati da iskoriste ovaj period da ponovo uspostave sigurna utočišta, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken 9. decembra. Kao što pokazuju naši precizni udari tokom vikenda, odlučni smo da ne dozvolimo da se to dogodi, kazao je Blinken. Savjet bezbjednosti UN-a je 9. decembra održao sastanak iza zatvorenih vrata o situaciji u Siriji, koji je sazvala Rusija, a koja je zajedno s Iranom bila glavna podrška Asadovom režimu. Savjet bezbjednosti je manje više bio jedinstven u potrebi da se očuva teritorijalni integritet i jedinstvo Sirije, da se osigura zaštita civila i humanitarna pomoć stanovništvu, rekao je ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzija nakon sastanka. U međuvremenu, novi vladari u Damasku počeli su da stabilizuju situaciju. Pobunjenici predvođeni islamističkom militantnom grupom Hayat Tahrir al-Sham, HTS, objavili su da daju amnestiju svom vojnom osoblju regrutovanom tokom Asadove vladavine. SAD i Evropska unija proglasile su HTS terorističkom grupom. Poslednjih godina grupa je prekinula veze s Al-Kaidom i nastojala da se preobrazi u pragmatičnu alternativu sirijskoj vladi. No, neke grupe za ljudska prava i zapadne vlade kažu da ostaju pitanja u vezi s navodnim kršenjem prava i vezama s terorističkim grupama. Podsjetimo, sirijski građanski rat počeo je 2011. godine nakon što je Asadov režim pokrenuo brutalnu akciju protiv mirnih demonstranata inspirisanih talasom protesta poznatih kao Arapsko proljeće, koji su u to vrijeme zahvatili Bliski istok. Od 2015. godine Rusija se umiješala u građanski rat na Asadovoj strani, pokrenula masovnu kampanju bombardovanja pobunjeničkih grupa, uključujući islamističke militante, uz brojne civilne žrtve i na desetine hiljada izbjeglica. Nakon više od pola vijeka vladavine porodice Asad, Sirija je doživjela dramatičan preokret. Za samo 12 dana koalicija pobunjenika srušila je režim Bašara al-Asada i ušla u Damask, a Asad i njegova porodica pobjegli su u Rusiju. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Pad režima Bašara al-Asada slave i mnogi Sirijci koji su prethodnih deceniju i po napustili domovinu. Među njima je i Mahir, koji se trenutno nalazi u izbjegličkom kampu Ušivak, blizu Sarajeva. Iako trenutno ne razmišlja o povratku, nada se da će njegova porodica i svi Sirijci nakon dugog perioda rata i patnje vrlo brzo osjetiti mir, slobodu i blagostanje. Slušamo prilog Ediba Bajrovića.
Mahir je sa suprugom i četvero djece izbjegao 2012. godine iz Damaska. Tada je priča bjesnio rat sa bombardovanjem i masovnim ubistvima. U Damasku je ostala njegova porodica. Vjeruje da sada za njih, ali i Siriju, dolazi period mira i slobode.
Zanadate se da će doći bolji dani. Narod Sirije uistinu želio tu slobodu koju je sada dočekao. Narod Sirije je poznat kao vrijedan. Naša kultura je poznata u svijetu. Velike su rane, veliki je broj izbjeglica, veliki je broj ljudi koji su nestali. Ali se nadam da će se sve te rane koje su nastale ubistvima, bombardovanjem i rušenjem izliječiti iza cijelu.
Mahir boravi u izbjegličkom kampu Ušivak u blizini Sarajeva. Vjeruje da mu Bosna i Hercegovina neće biti zadnja stanica. Trenutno se ne planira vratiti u Siriju.
Kad sam prevalio ovoliki put, imam namjeru da nastavim, da se oporavim. Onda ćemo razmišljati o povratku. Moja najveća želja je da svojoj djeci obezbijedim život dostojan čovjeka.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad pobjegao je iz Damaska, okončavši svoju 14-godišnju borbu da zadrži vlast. Njegova zemlja se rasparčala u brutalnom ratu, postavši bojno polje za regionalne i međunarodne sile. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Analiza Radija Slobodna Evropa na osnovu arhive snimljenih informativnih TV programa pokazuje da srpske televizije gotovo svakodnevno prenose sadržaje medija Sputnik i Russia Today Balkan, koje kontroliše zvanični Kremlj, a koji su sankcionisani u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama zbog rada na širenju propagande i dezinformacija. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama prema Rusiji, pa ti mediji imaju svoje redakcije u Beogradu i programe na srpskom jeziku, priredila Jelena Janković.
Pretraga baze za medijski monitoring Biro za društveno istraživanje Birodi, koji su koristili novinari Radija Slobodna Evropa, pokazala je da su svakoga dana u prethodnih 11 mjeseci na srpskim televizijama prenošene objave Sputnika i RT Balkan. Od medija sa nacionalnom pokrivenošću najviše informacija sa ovih medija objavljeno je na televizijama Happy i Prva. Urednica Sputnik Srbija Ljubinka Milinčić gostovala je od početka 2024. godine na domaćim televizijama u proseku jednom nedeljno, ukupno 50 puta. Rat u Ukrajini bio je jedna od dominantnih međunarodnih tema tokom trajanja monitoringa centralnih informativnih emisija. Definicija zvaničnog Kremlja po kojoj Ukrajina nije napadnuta, već se u njoj sprovodi specijalna vojna operacija, široko je prihvaćena u srpskim medijima, najviše na kanalima koji se emituju preko državnog Telekoma. Na većini medija u poslednjih 11 meseci moglo se čuti i opravdavanje ruske invazije na Ukrajinu preuzimanjem navoda ruskih vlasti da je ukrajinski politički vrh vođen nacističkom ideologijom. O neonacistima su domaći TV kanali izveštavali ukupno 237 puta, od čega su 116 puta tako nazvani pripadnici ukrajinske vojske i vlasti. Takvu kvalifikaciju najviše su upotrebljavale televizije Informer i Happy, na kojima su otvoreno podržavani i državljani Srbije koji su nezakonito kao dobrovoljci otišli u Ukrajinu da se bore na strani ruske vojske.
Kroz taj rat u Ukrajini, to nije priča odnosno prema Rusiji. To je naš nastavak rata mi protiv NATO-a. Znači mi tu sanjamo i vodimo svoje ratove.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja Birodi. Nedavno istraživanje agencije Birodi pokazalo je da na srpskim televizijama je najzastupljeniji međunarodni političar Vladimir Putin, o kome mediji sa nacionalnom frekvencijom izveštavaju većinski pozitivno. Zoran Gavrilović navodi da je medijska slika Vladimira Putina pozitivnija i od slike koja se kreira o Rusiji, a da to ima veze sa očuvanjem pozicije predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića.
Ono što se vezano za rat se prebacuje na državu Rusiju. Jer Vučiću treba Putin kao neko ko je lider sa kojim on sarađuje. I on je bezgrešan. Znači mediji bliski Vučiću kroz izveštavanje o spoljnoj politici i dešavanju u svetu legitimišu unutrašnju autokratiju.
Istraživanje Birodija koje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1218 ispitanika pokazalo je da se građani najviše informišu preko nacionalnih televizija i društvene mreže Facebook. Saradnja sa istokom je među prioritetima za 36,8% ispitanika, dok saradnju sa zapadom važnom smatra 24,6% ispitanih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
A subotički studenti Ekonomskog fakulteta blokirali su utorak ujutru fakultet i pridružili se svojim kolegama iz drugih gradova u protestima. Slušamo Nataliju Jakovljević.
Dajana Brajković je u ime studenata Ekonomskog fakulteta u Subotici navela da blokada fakulteta traje dok ne budu ispunjeni zahtevi studenata, te da će studenti danas biti ispred ove visokoškolske ustanove do 17 časova, a sutra nastavljaju sa blokadom.
Zahtevi su da se hitno objavi dokumentacija o rekonstrukciji železničke stanice, da se odbace optužbe protiv svih studenata i odgovornost za kršenje prava na slobodno okupljanje, pravda za napadnute studente i profesore i povećanje budžeta za fakultete i ulaganje u obrazovanje, a ne u korupciju.
Studenti su nosili transparente na kojima je pisalo korupcija se ne knjiži, zato im budžet uvek štima. Diploma ovde, posao u inostranstvu. BDP jednako bogatstvo drži političare. Na ulaznim vratima fakulteta je zalepljen crveni dlan i natpis iznad blokada u toku. Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li studenti imaju podršku profesora, Brajković kaže da su nezvanično dobili odobrenje od dekana i profesora.
Zato što smatram da svačiji glas treba da se čuje i da ovo nije nešto o čemu treba da se ćuti.
Studenti su najavili da će utorak u 11.52 na 15 minuta odati počast žrtvama tragedije u kojoj je život izgubilo 15 ljudi kada se na njih obrušila betonska nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu. Prodekan Ekonomskog fakulteta u Subotici Nebojša Gvozdenović rekao je da rukovodstvo fakulteta neće proizvoditi neke dodatne animozitete ili dolivati ulje na vatru.
Trudit ćemo se da sve protekne u najmogućoj mirnoj atmosferi i da obaveza koje imamo i mi i studenti da saniramo u nekom zajedničkom dogovoru, je tako, u najkraćem mogućnom roku kada se za to stvore uslovi.
Zvanični stav fakulteta biće poznat javnosti u toku dana ili najkasnije sutra. Studenti u Srbiji blokirali su 4 državna univerziteta u zemlji, Beogradski, Novosadski, Niški i Kragujevački. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Sa porukom niti jedna više. Protesti protiv femicida i nasilja nad ženama održani su danas u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Građanke i građani, te članovi organizacija koje se bore za prava žena, okupili su se na trgovima u Mostaru, Banja Luci, Zenici, Trebinju, Sarajevu, Bijeljini i Tuzli. Sa skupova su upućeni zahtjevi pravosuđu i policiji, te zakonodavcima, pri čemu je najvažniji onaj o uvođenju femicida kao posebnog krivičnog djela, prenosi Mirsad Behram.
Na Španskom trgu u centru Mostara okupljanje žena organizirala je inicijativa Građanki Mostara. Učesnice skupa su podsjetile javnost da je samo u ovoj godini ubijeno 12 žena, dok se upravo posljednjih dana u Mostaru dogodio još jedan slučaj koji se dovodi u vezu sa ubistvom žene i u kojem je jedno lice uhapšeno. Na skupu su pročitani zahtjevi prema institucijama i vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini zbog nasilja nad ženama i djevojčicama. Među ostalim se traži zaštita žrtava, pristup pravnoj pomoći, hitno postupanje u istragama i podizanju optužnica, odgovornost nadležnih osoba u slučaju propusta, strožije kazne za počinioce te kontrola oružja. Ifeta Česir Škoro iz inicijative Građanki Mostara još je kazala.
Pored ovoga što smo mi već tražili ovim našim zahtjevima, mi i dalje insistiramo na tome da se u zakon uvede pojam femicid.
Učesnice skupa protiv femicida i nasilja nad ženama su naglasile i da više od 80% slučajeva nasilja u porodici ostane neprijavljeno zbog nepovjerenja žena u efikasnost pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Od cjelokupnog društva traže da se prestane sa stigmatiziranjem žena žrtava nasilja. Ifeta Česir Škoro iz inicijative Građanki Mostara je o tome kazala.
Žene imaju pravo i da pogriješe u izboru svog partnera. Često se kaže sama je tražila što se udala za njega ili što će u toj vezi. Dakle, svi smo griješni, ali najviše su griješni oni koji dozvole da jedan život ode.
Inače, protesti u Mostaru održani su 8 dana nakon što je u tom gradu ubijena iz vatrenog oružja jedna 39-godišnja žena. Nakon ubistva uhapšen je 45-godišnjak s kojim je bila u vezi i kojem je određen jednomjesečni pritvor. Jedna od učesnica protesta, Nataša Jekić, kazala je da je očekivala da će na protestima u Mostaru biti više građana, kako bi bila poslana glasnija poruka protiv nasilja.
Svaka žena, mlada, srednja, starija, svako dijete treba da podrži ovakvu i slične aktivnosti. Stop ubistvima, nasilju nad svim ženama i svima nama generalno, ali u ovom slučaju to su žene.
Jedna od učesnica protesta bila je i Mostarka Alma Kajtas. O tome zašto je učestvovala na ovom skupu za Radio Slobodna Evropa je kazala.
Danas smo izašli da bi izrazili solidarnost sa svim ženama žrtvama nasilja. Da bi kazali da one nisu same, da bi ih ohrabrili da iziđu u javnost i da prijave to nasilje.
Proteste niti jedna više pokrenula je u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Prošlogodišnje ubistvo Nizame Hećimović u Gradašcu na sjeveroistoku zemlje. Nizamu je u augustu 2023. ubio bivši partner. Vlasti su najavile mijenjanje propisa kako bi zaštitile žrtve porodičnog nasilja te pooštrile sankcije za femicid. Prema podacima Fondacije Cure, u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena. Prema podacima OSCE-a, gotovo polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Iz organizacija koje se bore za poštivanje ljudskih prava i prava žena saopćeno je da je broj slučajeva nasilja u porodici u porastu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Novi dan i novi protest u Banja Luci zbog spornih izmjena zakona koje predviđaju da ovaj grad i Bijeljina u BH entitetu Republika Srpska dobiju manje novca od raspodjele PDV-a. Banjalučkom gradonačelniku Drašku Stanivukoviću ispred Narodne skupštine Republike Srpske pridružio se gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, ali i nekoliko stotina građana. Detalje prenosi Goran Katić.
Povucite zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske, moglo se čuti danas ispred zgrade entitetskog parlamenta, gdje se okupilo nekoliko stotina ljudi, predvođenih gradonačelnicima Banja Luke i Bijeljine. Narodna skupština Republike Srpske danas je započela sjednicu, na kojoj je jedna od tema sporni zakon, koji predviđa da se umanjuje novac od PDV-a koji u ovom entitetu dobijaju gradovi sa više od 100.000 stanovnika, te se preusmjerava nerazvijenim opštinama. Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, naveo je u svom obraćanju da će oni samo tokom iduće godine iz ovog izvora dobiti oko 3 miliona evra manje za gradski budžet. Istakao je da svi nivoji vlasti trebaju biti solidarni i pomoći ovim lokalnim zajednicama.
Dva grada, što dva grada? Jesu ružna, jesu lijepa, jesu najjača, jesu, ali ima i drugih, hajmo svi pomalo. Ne može reći, kaže, Banja Luka će imati više od PDV-a, pa imat će više vlada od PDV-a. A vlada ništa da ne da mi sve da dajemo. Nije ni to logično.
Uoči protesta je održana vanredna sjednica Saveza opština i gradova Republike Srpske, na kojoj je odlučeno da će se primjena ovog zakona ograničiti samo na 2025. godinu, te da će se idućeg decembra ponovo mijenjati zakon, ali u redovnoj proceduri. Građani sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu, zakon treba povući.
Da treba da se ovaj zakon ukine i ima punu podršku naših gradonačelnika Banja Luke i ovih gradonačelnika koji su uz njega. Tako da, zato smo ovdje danas da podržimo ovu priču.
Sad se oni sjetili nakon 20 godina kad su raselili opštine i uništili opštine. Gdje su i sad đaci po opštinama? Kako i nije sramota? Pa što nisu pomagali 20 godina, sad se sjetili.
Sukob entitetskih i banjalučkih vlasti traje od petka kada je po nalogu Stani Vukovića pogašena javna rasvjeta oko zgrade vlade i sjedišta predsjednika RS Milorada Dodika. Na parking kod vlade gradske vlasti su postavile betonske barijere i dovezle vatrogasna vozila kako bi spriječili parkiranje ljudi koji su došli na posao. Ukoliko zakon ne bude povučen, Stani Vuković je najavio i gašenje grijanja institucijama koje imaju dugovanja prema Banja Luci, te prestanak opsluživanja međunarodnog aerodroma u Mahovljanima, 20 km od Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nekoliko hiljada prosvjetnih radnika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona na jugu Bosne i Hercegovine iz nekoliko gradova izašlo je danas na protestnu šetnju u Mostaru. Oni se od 26. novembra nalaze u generalnom štrajku i traže povećanje plata. Podsjetimo, prosvjetni radnici u tom dijelu Bosne i Hercegovine traže povišicu od 15%. Vlada kantona je ponudila povećanje od 8% od januara 25. godine, od čega 5% kroz osnovicu plate i 3% kroz povećanje koeficijenata. Sindikati su međutim tu ponudu vlade odbili uz tvrdnju da se u ponudi vlade o još jednom povećanju od 5% u ljeto krije povišica od svega 2%. Sindikati su na protestima poručili da ne odustaju od svojih zahtjeva ističući da su do sada 6 puta bili primorani da izlaze na proteste. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Josip Milić uz ostalo je izjavio:
prošle godine, znači u 11. mjesecu, vlada je odugovlačila, razvlačila pregovore, nije nas uopće htjela primiti na početku, nikako, znači uslijedio je jedan štrajk upozorenja pa jedan prosvjed, da bismo tek onda sjeli i da bi nam tek u 3. mjesecu ponudili jednu neozbiljnu ponudu od 2,5% povećanje plaće. Znači, očito je od samoga starta njihova taktika razvlačenje, odugovlačenje, da nam ukradu još koji mjesec i kako bi to time nešto uštedjeli. Međutim, evo, došli smo do kraja, više odugovlačenja i razvlačenja nema. Znači, ono što je se do sada manipuliralo i što je se prikrivalo i što je se na razno razne načine represivnim mjerama štrajk htjelo dokinuti, više od toga nema ništa. Mislim da je došlo vrijeme da sjednemo i da ozbiljno razgovaramo i da ovo privedemo kraju i da dogovorimo neko rješenje koje će biti zadovoljavajuće za sve i koje će konačno djecu i nastavnike vratiti u učionice.
Inače, u Mostaru je jutros održan i jednosatni štrajk upozorenja državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojem je upozoreno na lošu materijalnu situaciju zaposlenih.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima. Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Zbog višegodišnjeg čekanja na odluke Ustavnog suda Crne Gore, Evropski sud za ljudska prava je posljednjih mjeseci stao na stranu više od 80 crnogorskih građana. Njima će država, na osnovu poravnanja, morati da isplati odštetu, priredila Aneta Durović.
U svim slučajevima u kojima o ustavnim žalbama nije odlučeno za 3,5 godine, došlo je do kršenja prava na suđenje u razumnom roku, stav je Evropskog suda. Sud je obavezao državu da u tim slučajevima nadoknadi štetu.
To znači da je već došlo do kršenja prava i svih onih koji su ustavne žalbe podnijeli u prvoj polovini 2021. i ranijih godina, ako o njima do danas nije odlučeno.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjan-Sprelević. Iz Ustavnog suda su za RSE rekli da u ovom trenutku još nije donijeta odluka u 300 slučajeva starijih od 3 godine.
Sud je od 2020. do 2023. radio u nepotpunom sastavu zbog dugotrajnog postupka izbora nedostajućih sudija. Više od 4 godine sud radi i sa smanjenim brojem izvršilaca u stručnoj službi.
Pojasnili su iz Ustavnog suda za RSE razloge za kašnjenje. Naime, u periodu koji pominje sud, 4 od 7 sudija otišlo u penziju, a Skupština zbog izostanka političkog dogovora nije uspijevala da izabere njihove nasljednike. U tom periodu, tokom 5 mjeseci, sud nije imao ni kvorum za odlučivanje. Sudije su izabrane februara 2023. godine nakon snažnog pritiska Sjedinjenih Država i Evropske unije. Iz Evropskog suda su za RSE kazali da su u posljednjih 5 godina primili 45 slučajeva iz Crne Gore zbog neblagovremenog odlučivanja Ustavnog suda, od kojih je 20 riješeno. U jednoj od odluka Evropskog suda iz septembra u slučaju Alić i drugi protiv Crne Gore, sud je odlučio da je u korist 48 osoba koje su na odluku Ustavnog suda čekale 4 godine i 8 mjeseci. Isti stav imao je u novembru u slučajevima Vukašinović, Kićović, Petrović i drugi protiv Crne Gore. Slučajevi su trajali od 3,5 do 4,5 godine. Svima njima će, na osnovu, kako u odlukama navode, prijateljskog poravnanja sa državom, pojedinačno biti isplaćeno od 900 do 1.500 eura. Ne uključuje troškove postupka pred Evropskim sudom. Ovakve odluke Strasbura isključivo se odnose na prekomjernu dužinu trajanja postupka pred Ustavnim sudom. Osnova za ove presude je slučaj Siništaj protiv Crne Gore iz 2021. godine, kada je prvi put u slučaju crnogorskog građanina utvrđena povreda prava na pravično suđenje zbog dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom. Anton Siništaj bio je jedan od osuđenih u akciji Orlov let zbog navodne pripreme oružane pobune u Crnoj Gori 2006. godine. Na odluku Ustavnog suda čekao je duže od 4 godine i 3 mjeseca. Činjenica da je Evropski sud preuzeo ulogu i da presuđuje zbog prekomjerne dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom morala bi biti alarm da se stvari mijenjaju na nacionalnom nivou, navodi se u izvještaju o radu zastupnice Crne Gore pred Strasburom za 2022. S druge strane, zastupnica poručuje da građani ostaju uskraćeni za pravdu koju im pruža ustavna žalba, a s druge strane državni budžet se opterećuje bespotrebnim financijskim izdacima.
Sada kada su i Evropski sud i vlada upalili alarm, očekujemo da se Ustavni sud konačno angažuje i objavi plan hitnog rešavanja svih zaostalih predmeta.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjan-Sprelević. Iz Ustavnog suda su za RSE kazali da trenutno rade na skoro 2000 predmeta po ustavnim žalbama, od kojih je 300 starije od 3 godine. Uglavnom je riječ o žalbama iz 2021. dok ih je 20-ak iz ranijih godina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Ljudi bježe. Mi dok ne počnemo na glas govoriti, nikad ni nigdje neće. Bježi da ne kaže, da ga ne vidi, da ga ne čuje neko. Kada kažem pomozi babi.
Pa nešto najbolje u trenutno ovoj našoj državi. Okreću tu solidarnost, ljubav, vjeru da još postoji dobrih ljudi. Mislim, svaka čast kapa do poda za ono sve što su uradili.
Kaže Sara Kalma, koju sam prekinula korak u žurbi i koja je odgovorila kao da je bila spremna na pitanje, a nije. Ovo humanitarno udruženje je postalo simbol povjerenja, empatije i solidarnosti, kako za one koji pomoć primaju, tako i za one koji je pružaju. Takav odjek u javnosti ima Pomozi Ba, koje se već karakteriše kao društveni fenomen u državi u kojoj su strukture vlasti za 3 decenije bezbroj puta izigrale povjerenje ljudi.
To bi trebalo država da rješava, ali ta humana misija Pomozi Ba je za svaku pohvalu i iznad su proseka ovog društva. Znači da smo Bog da bar malo svi bliži kao oni. Ostatak društva i pogotovo je državne vlasti da imaju taj način rada, da brinu običnom čovjeku, bilo nam puno bolje.
No, shvatit će se u jednom trenutku ako do sada nije. Pomozi Ba je bosansko-hercegovačko društvo.
Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora.
Zanimljivu ocjenu daje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, pa će i objasniti da je Pomozi Ba
upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, u užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovoj epizodi podcasta Između redova govorimo o pokretačkom pogonu udruženja Pomozi Ba iz više uglova, pored ostalog i onom koji u praksi i bez namjere da to čini ukazuje na propuste sistema. Povjerenje je ključno, a upravo to od građana ima Pomozi Ba. Kako? Priča Eldir Karalić, osnivač i predsjednik udruženja.
Uistinu mi ne kalkulišemo. U takvim situacijama nema nikakvih kalkulacija, već idemo tamo gdje što se kaže najteža situacija i gledamo da tu dođemo što prije. I stavljajući na raspolaganje sve resurse koje imamo u datom momentu. I opet kažem, tu nema nikakvih skrivenih namjera, nema ničega osim iskrene namjere da se pomogne ljudima u datom trenutku. Ta energija se osjeti. Veliki, veliki broj ljudi i ta neka zajednička ista energija, ista volja, ista želja da se pomogne ljudima, a onda tu, evo, slobodno mogu reći na stotine hiljada drugih ljudi koji nisu u mogućnosti da budu s nama tu, su spremni da nam daju podršku. Ta energija onda ide od čovjeka do čovjeka, ali stvarno gledamo da budemo glas ti naših ljudi koji nas podržavaju na terenu, odnosno da zadovoljimo jednom kad uradimo nešto, da svi ti donatori, bez obzira mali ili veliki, kažu to je to što smo mi htjeli. A znate koliko je teško, zamislite 100.000 ljudi, pa po marku da, oni bi imali možda 100.000 načina kako bi se nešto trebalo uraditi. Tako da veoma je teško, ali mi se trudimo, evo, I uspijevamo. Ono što je najvažnije od svega, uspijevamo da opravdamo to povjerenje koje je, evo, izuzetno teško steći.
Odajući gradom, tada još razočarana što mali broj ljudi hoće da govori o bilo čemu, pa me samo zaobilaze, a pitanja ostaju za njima da vise u zraku, ušla sam u tašnarsku radnicu, a Haris Zec, vlasnik koji je bio negdje vani, ušao je za mnom i pitao je kako mi može pomoći.
Mislim da su oni jedina ono organizacija koju ljudi vjeruju generalno, bar takav imaju taj neki povratni ono što se oni kad se traži nešto ono 2 marke pomoć neka, pa ako je pomoć ba ljudi, vidim da ljudi vjeruju da reaguju, da to ide puno lakše, jer ljudi to nekako shvatili da je to neovisno o nekim državnim institucijama, nećemo tako, jer da on to radi prilično transparentno. Ali sad za sad mislim da su opravdali povjerenje, tako meni to
tako vam izgleda.
Da. I oni brzo reaguju, to je važno u tim situacijama, država je spora.
Da li se država previše oslanja?
Pa država vjerovatno tu sebi nalazi olakšicu, jel? Oni brzo reaguju i država ima vremena sada da dobije neki prostor za sebe, a ovi rade vjerojatno posao države, ja to tako razumijem, da tu treba ipak država prvo da reaguje. Jel?
Koliko to utiče na nas kao ljude, kako nas to pokreće?
Pa ljudi se uvijek pokreću više ako vide da ima odgovora, da ima konkretne koristi. Dakle, ljude bolje, najlakše je mijenjati se oni kad je očigledno da se nešto dešava, da je to došlo na mjesto gdje je namijenjeno, da je to došlo u nekom realnom vremenu kad će ljudima to valjati. Ne sad ide zima, jel on će dobiti nešto u proljeće, šta će im u proljeće kad trebaju da prežive zimu, tako da svak pomoć koja se daje, to je vrlo važno, transparentno i brzo.
Humanitarno udruženje Pomozi Ba već više od decenije pomaže ljudima, prije svega u Bosni i Hercegovini, zatim regiji, a u slučaju prirodnih katastrofa više puta i u drugim državama svijeta. Hrana, javne kuhinje koje ne nazivaju tako, nego restorani dobre volje, lijekovi, liječenje, odjeća i smještaj, na stotine i stotine volontera i, što je jednako važno, osmijeh i toplina za ljude u teškoj situaciji. Od osnivanja 2012. do danas pomogli su oko 2 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, a regionalnim djelovanjem gotovo milion unesrećenih.
Ja sam krenuo sa željom, voljom da pomognem ljudima nekada, konkretno u augustu 2012. godine. Tome je prethodilo niz raznih situacija gdje sam ja vidio kako se ljudi odnose prema drugim ljudima u ovisnosti na kojem položaju, funkciji su pojedini ljudi u datom momentu. To sam vidio, što kaže, na svojoj koži, kako me ljudi posmatraju u momentu kad da imam dobar posao, dobra primanje, to, pa odmah par mjeseci kasnije ako sam bez posla, ako je meni potreba neka mala pomoć, ti isti ljudi, neki su znali da me gledaju drugim očima, sve mi je to bilo nekako ono neshvatljivo. Moment 2012. kada sam ja bio dobro situiran, imao dobru platu, sve, tada sam odlučio da stvarno posvetim svoj život da pomognem drugima, jer nisam znao do kada ću biti u mogućnosti. Dakle, vrlo brzo se promijeni situacija i dođete sa tačke gdje vi možete nekom da pomognete do tačke gdje možda treba vama neka pomoć. To, dakle, vrlo brzo se to promijeni, tako da sam tada odlučio da ću se posvetiti pomaganju ljudima bez nekog plana. Idem da uradim što ja mogu, ko je spreman da pomogne, od porodice, prijatelja, dalje i poznanika, tog nekog okruženja, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. To sam, kažem, bio ja sam sa tim, sa tom nekom grupicom ljudi koja je dolazila koje kad kako mogao, ali ja sam ono držao tu neku konstantu. Sve što sam imao ostavio sam na raspolaganje u tu svrhu, ali ono glavno što sam imao je bilo to slobodno vrijeme. Ja sam odlučio svo slobodno vrijeme, dakle pored posla, da posvetim pomaganju ljudima tad u tom periodu. To traje već, evo, sad je već 12 godina.
Pomozi Bolan, Pomozi Ba, je li to bila kao ideja?
To je nastalo na, bukvalno na parkingu, ja sam objavljivao akcije, ide jedan prijatelj, kao vidio sam nešto da radiš, super, možda bi mogao neku web stranicu. Ja govorim, razmišljao sam, pomozimo nešto. Pa kaže on, jel bolje pomozi, pa ono domena Ba, tako ime nastalo. Kažem, sve to nekako neplanski, dugo, dugo išlo dok nije organizacija. Onda svakim danom rasla, dan danas, evo, svaki dan raste. Kad, evo, vidjeli sad samo unazad mjesec dana od ovih poplava, dakle, toliko organizacija narasla, kad smo mislili da je jedan veliki nivo, da smo dosegli, onda samo u mjesec dana, dakle, idemo, ne znam, 10 dimenzija još više.
Priča to Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Pomozi Ba, a 2015. mu se u udruženju pridružio Adnan Tatarević, projekt menadžer koji je do tada povremeno volontirao kad mu je vrijeme dozvoljavalo. Obojica o tome kako su zadobili povjerenje građana, te na koji način i zašto je važna vidljivost.
Volja i želja prvo, konstantan i predan rad i transparentnost da se što više, dakle, ljudi, pogotovo u toj fazi, mi sad ne možemo da objavimo sve što mi radimo, mi objavimo vrlo malo, a to malo što ljudi vide djeluje kao puno, sad zamislite koliko je toga što se radi. Tada u početnoj fazi je ono što se ta dijelo u paketima, sad se, ako smo dijelili 10 paketa, sad dijelimo 10 šlepera, bukvalno takav je nivo, ali tada svaki paket, svaka je najmanja pomoć koja se davala, ja sam gledao da je prezentujemo, da ljudi vide da je to uistinu došlo tamo do njih kojima je namijenjeno. E sada opet se vraćamo na tu 2012. Dakle, tad ja krećem da to radim i gledam sada, bili se moglo raz nekim, ali vidim da u priči sa Rajom, sa poznanjem, nepovjerenje postoji ogromno tada. Postoji i sada i nikoga ne možemo osuđivati. Dakle, u ratu, poslije rata, zbog svega što se dešavalo, naši ljudi imaju ogromno nepovjerenje prema humanitarnim organizacijama. Dan danas određeni broj ljudi govori, svi su isti. Kažem opet, ne možemo ih osuđivati. Evo, dao sam odgovor na to pitanje. Dakle, radimo i pokušavamo da budemo što je moguće više transparentni i kroz sve to dobijamo sve veće povjerenje ljudi.
Što je ključno, što je povratna informacija jako bitna. Ja bih voljela da se ti uključiš na ovo isto pitanje.
Samo rad i prikazivanje rezultata rada. To je jedini odgovor koji mi možemo pružiti da bi ljudi vidjeli našu transparentnost. Mi čak nekad imamo i pisanja po društvenim mrežama i pitanja raznorazni, zašto objavljujete toliko količinu fotografija. Ali je rekao da mi ne objavljujemo ni 10. dio, ja mislim. Ne možemo stići jednostavno. Nekad, ja se slažem, nekad je ljudima teško i potresno vidjeti te fotografije. Ali na taj način mi dopiremo do ljudi i imamo tu našu vidljivost koja nama ne treba u nekom komercijalnom smislu, klasično vidljivost, visibility, a što potenciraju ovi raznorazni svjetski NGO-ovi, nego upravo iz tog razloga da bi mi pokazali da je ono ljudi što ste vi nama dali kroz ovu našu platformu Pomozba, kako smo je već opisali, dali ste nam povjerenje, dali ste nam neka sredstva da mi to uručimo drugim ljudima u vaše ime. Ta fotografija to dokazuje. Možemo mi pisati šta hoćemo, možemo mi objavljivati stotine tekstova. Znate kako danas ljudi načitaju. Fotografija, brzina, Instagram, Facebook, sve kaže. Vjerujte, jedan od najboljih načina za dokazivanje transparentnosti. Druga stvar, mi nikad nismo ništa krili, nikad nismo nikom ništa zabranjivali. Naša vrata su otvorena. Znači, svako imalo sumnja. Dobar dan, ja sam taj, ja malo da pomognim. Hajde, izvoli. To, zašto si kvalifikovan, super, uključiš se, radiš, odmah vidiš da smo transparentni, ili nismo?
Prvo što želim reći da je to jedna organizacija nezamjenjiva. Znači, to je jedna organizacija koju stvarno treba vjerovati.
Zovem i telefonom, zovem da dam neki svoj mali doprinos jer sam penzioner. A dalje ne ide, mislim da imaju neko povjerenje među građanima.
Pa meni napadne ovako, na primjer, doniranje kosti. Ja sam išla pomoći ba da doniram kost, da dva put sam donirala kost, pa eto.
Nešto što ujedinuje ljude ovdje kod nas, dakle, kada je bita neka pomoć, svi smo tu da pomognemo jednim drugima.
Oni su sad postali prva nada ljudima, mislim. Ako sistem neki ne funkcioniše ili ako ljudi nemaju povjerenja u sistem, obrate se pomozi ba i vjerovatno i dobiju ono što traži.
Kažu to Snježana Ida Hena Džana i promaklo mi je ime zadnjeg sagovornika. Sve ovo otvara jedno važno pitanje. Zašto se ljudi za zdravstvenu pomoć, transplantacije, operacije, preskupe lijekove, krucijalne za život, prvo obraćaju humanitarnoj organizaciji, a ne državnim zdravstvenim institucijama? Naravno da ovdje nije riječ o zdravstvenim radnicima i radnicama, nego o sistemu. Kakav je taj sistem, znaju oni koji su ga na svojoj koži osjetili.
Naša država, to jest zavod koji odlučuje o tom zahtjevu, je rekao da se ja mogu liječiti u Bosni i Hercegovini jer Tuzla radi takvu transplantaciju, tako da odbilo su me. I to mi je bio jedan od najtežih trenutaka. Ja bih voljela da u Bosni i Hercegovini imamo infrastrukturu, imamo uslove za kvalitetno liječenje ovako teških bolesti, međutim to nije slučaj, ja ću biti iskrena. Citostatik koji je meni trebao da se ja, da bude ubačen u hemoterapiju, jednostavno nije ga bilo u Bosni i Hercegovini. Mi privatno smo morali da nabavljamo taj lijek, a imamo roka tipa 3-4 dana. Mislim, to su neke stvari za koje je sistem direktno kriv, jer taj lijek postoji na listi, ali ga nema u cijeloj Bosni i Hercegovini. I onda vi jednostavno se prepuštam sam sebi, onaj koji je zadužen za snabdijevanjem lijekovima, te klinike nije to uradio. Mislim, apsurdne stvari. I kako da se vi prepustite takvom sistemu da vas liječi? I dok sam čekala, žalila sam se na tu odluku, dok sam čekala odluku na žalbu, vrijeme mi je prolazlo i bilo mi je vrijeme da se transplantiram. I to su negdje trenuci gdje vi gubite pamet polako, jer ne znate šta da radite, da li će vam možda taj isti zavod odobriti, uvažiti vašu žalbu ili neće. Meni vrijeme za život bukvalno teče, a ja nemam odgovora. I onda sam zvala telefonski zavod da pitam, ljudi moji, hoćete li mi odgovoriti na moju žalbu? Gdje je meni teta koja se javila rekla, znate, kraj godine, ne znam da li će uopšte biti upravni odbor, sad pa vi, sačekajte. Mislim, ja ne mogu čekat. Bolim od leukemije i imam jako malo vremena da vi odlučite, hoćete li mi dopustiti da idem u Tursku ili vam je konačna odluka da ostanem tu u Bosni i Hercegovini, da se liječim. I sačekala sam sigurno nekih desetak dana od tih poziva i onda mi je stigao odgovor. U tom odgovoru je bukvalno prepisana moja žalba uz obrazloženje da je prvostepena odluka potvrđena i da se moje liječenje može nastaviti u Bosni i Hercegovini. Onda nastupa mali pakao jer ne znam šta da radim i na koji način da idem u Tursku da se liječim, a ne želim, jednostavno, moja odluka je bila da ne želim da se liječim u Bosni i Hercegovini.
Samo Dženetin primjer, čije svjedočenje nam je na korištenje za ovaj podcast ustupila Pomozi Ba, govori mnogo. Administrativna vrata javne ustanove su joj ostala zatvorena, ali su se otvorila ona iza kojih sjede ljudi koji su u fokusu ovog podcasta.
Odaziv od pomozi.ba je bio tako brz. U roku od 5 dana smo sve izorganizovali. Od objavljivanja poziva preko, 80.000 eura su koštali troškovi mog liječenja u inostranstvu, to jest u Turskoj. Taj novac je prikupljen za manje od 24 sata. Ja sam mislila da će se ti pare skupljati sigurno mjesec dana, ipak je to veliki novac. I to je definitivno najljepši trenutak u tim mojim bolestima. Baš sam to mami rekla. Je li moguće da čovjek u najtežoj životnoj situaciji doživi jedan od najljepših trenutaka u svom životu?
Ovakvih i sličnih primjera je mnogo. Upravo zbog toga vlada jedno opšte mišljenje među ljudima kako je Pomozi Ba silom prilika preuzela socijalnu i zdravstvenu ulogu sistema koji ne može, ne zna ili neće da odgovori.
Svatamo komentare ljudi, a vidjeli smo ih bezbroj u proteklom periodu kada se govori, znate, Pomozi Ba je veći od države, Pomozi Ba radi ovo, Pomozi Ba radi ono. Ne imponuje to nama s ove strane, sad opet kada se vratimo unutra, ali razumijemo zašto tu ljudi govore. Moje mišljenje je da treba nam dosta veća saradnja, dakle vladnog, nevladnog sektora. Po meni to je ključ. Mi ćemo negdje kao nevladin sektor stvarno moći brže odreagovati u datom trenutku, ali da bi u prvoj fazi, ali u svakoj narednoj fazi bi morale tu druge službe, institucije da uđu, da odrade posao i da kažu nama, hvala, super, odradili ste do te tačke, odreagovali ste, sada idemo mi, ali ovo bi morali imati na papir, da imamo jednu koordinaciju, se za sada nema toga. Nadam se da će biti. Kada su u pitanju liječenja, nama je ogromno opterećenje što nam se javlja toliki broj građana. Svaki dan bi mogli raditi jedan ili više apela. Mi ne možemo to, znači i ovo je fenomen kako uspijevamo skupiti, to jest kako naši ljudi non stop doniraju. Mi ne znamo kako dalje po pitanju liječenja, jer toliko se ljudi javlja, onda imate osude gdje kaže, pa šta, zašto radi s jedne strane, zašto toliki apel, zašto građani idu dalje na liječenje. Naravno, vjerujem da dođu nekad komentari i gdje nije drago ni određenim zdravstvenim radnicima, ljudi smatraju da su možda mogli pomoći ovdje, ali narod izgubio povjerenje. Dakle, često Pomozi Ba organizacija nije prava adresa za neka pitanja. Ne možemo ni Pomozi Ba, ni neko tamo drugi voditi vaše bitke. Pričamo 100, da ne kažem sad hiljade ili desetine hiljada ljudi, ali to je ono što se dešava sada. Po 45 ljudi bude na listi čekanja za apel, gdje mi procesiramo sve i onda kažemo, gledajte,
da bi vam se skuplo da vi ste došli, takva i takva je bolest, mi imamo evo vam 44 imena i prezimena, prije vas koji moramo da obradimo, treba nam toliko i toliko na osnovu parametara, pokazatelja koliko treba da se skupi, koliko znači frekvencija puštanja apela, vi ste za 3 mjeseca vam možemo raditi apel.
A svaki mjesec se plaća zdravstveno osiguranje. Onda često volim navesti primjer kao, evo ja ću sad dati 30 maraka u pekaru, svoju lokalnu, i reći doći svaki dan po hljeb. Jedan dan pekar kaže nema hljeba. Ok, dođem sutra opet mi kaže nema hljeba. Pa treći dan od 2 šnite. A ja sam to platio. Na taj odgovor treba postati svi sebe privatno pitanje, sad na stranu pomozba, na stranu sve, zašto ja plaćam zdravstveno osiguranje? Ako ja nemam povjerenje u zdravstveni sistem, nego hoću da prva, a ne samo meni, nego svima, prva adresa kad bi imao neki problem bila pomozba, a ne doktor. Mislim da je to
alarm.
Da je to alarm.
Iako je podcast posvećen humanitarnom udruženju Pomozi Ba, jasno je da je nemoguće odvojiti sve ono što oni rade i čime se bave od društva i sistema u kojem se krčkamo svi zajedno. Zbog toga sam razgovarala s univerzitetskim profesorom filozofije i sociologom Asimom Mujkićem.
To je jedna prije svega solidarnost, a drugo jedna naročita, ona najsuštinskija, ja bih rekao, humanost. A to je da kroz takvu vrstu djelovanja, jel, u drugom prepoznajemo, u čemu se potvrđuje naš moral, naša moralnost unutrašnja, da u drugom prepoznajemo sebe, mogli smo mi biti i možemo doći u takvu situaciju, i na toj jednoj predstavi i mogućnosti čovjeka da izađe i gleda i sebe i druge iz perspektive drugoga, u stvari počiva ta naša humanost koju prepoznajemo u drugom. I to je po mom mišljenju ono najvažnije kada takvu jednu organizaciju, jeli, pokušavamo da odredimo i razumijemo, a to je suštinski humanost.
Jesu li oni fenomen koji je nekako izašao iz društva i kroz koji se pokazuje zapravo kakvo je ovo društvo moglo biti, kakvi smo mi ljudi?
Pa ja mislim da ono pokazuje kako mi društvo u suštini jesmo, ali nas odakle da počnem, korumpirani, pa na momente izlikovački politički sistem pretvara, izvlači ono najgore iz nas. O tome se radi. Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora. To ne smijemo shvaćati kao neko milosrđe, kako vidimo negdje u nekim organizacijama, recimo u zapadnim ili u nekim drugim zemljama. Svejedno je, da sad ne ulazimo u ove kulturološke kontekste. Nije to neko, kako bih rekao, jeli, neki sentiment ili tako dalje, nego upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore. I
sad imamo dvije krajnosti. Imamo Pomozi Ba, recimo, udruženje o kojem govorimo, koje izvlači najbolje iz ljudi u ovoj državi, i imamo politički sistem koji izvlači najgore. To su baš ono, na koji način smo mi došli do toga da nemamo nekakvu sredinu, nešto ono...
Pa mislim, pa to je teško. Dakle, dosta toga je postignuto tokom rata, kad su naši životi bili najjeftiniji, premda i sada im cijena je prilično niska, jeli, stalna inflacija individualnog ljudskog života, ali u ratu smo u mnogome, jeli, pretvoreni u strojeve za preživljavanje. Pogledajmo, samo sjetimo se za vrijeme korone, jeli, kada smo na trenutak mogli da osjetimo ponovo, jeli, da smo prosto izbačeni, što bi mi u političkoj filozofiji rekli, u prirodno stanje, i prepušteni toj nekoj životinskom instinktu preživljavanja, da se jer je kolabirao, prije svega zdravstveni, a i onda svi drugi sistemi kolabirali su i bukvalno nas bacili u džunglu, jeli, preživljavanja. Dakle, sistem je u prvom redu u svakom pogledu kriv, sistem koji smo nažalost, jeli, sami uspostavili na početku demokratskih promjena, a koji je vrlo brzo pokazao svoje zlikovačko lice, jeli, u ratu koji je držao ljude pod opsadom, ubijao ih, i onda od tada se u nas uvukao strah i oni koji nad nama vladaju u većini slučajeva vješto igraju na tu kartu straha i držeći nas stalno u toj sferi napola životinjskom. Zato, evo, pomozi ba, otvara taj kanal, poplave. Ovo sad što smo gledali u Jablanici i ovim, kada smo potrčali jedni drugima u pomoć, prigrli jedni drugi bez obzira na nacionalnu i ne znam kako već, više mi se gadi o tome i pričati u tom smislu, podvlačiti te razlike, kao da je aman zaman nešto čudno da pomogniš drugom ljudskom biću, bio on muško, žensko, bio pripadnik ove, one, nacije, vjere i tako dalje. To je tako besmisleno, ali vidite kako je to ušlo nama, rekao bi skoro u podsvijest, da nešto, eto, sve se moramo pravdati, jel? Pa eto, možemo, dešava se, pa nije tačno. Dakle, primarnu reakciju, i to mene jako veseli, jer kad vidim, bez obzira na tragičnost, da smo spremni da tu svoju ljudskost da je pokažemo na takvim drastičnim primjerima kao što smo imali za vrijeme poplava.
Ja, svaki ima tu potrebu da pokaže
Absolutno.
Svoju ljudskost.
Absolutno.
Sad imamo možda mač za dvije oštrice, jel? Koliko se sad ove državne institucije oslanjaju na pomozi ba ili neke druge nevladine organizacije i humanitarne organizacije i skidaju odgovornost sa sebe tamo gdje ne bi smjeli to da rade?
Ma naravno, to će biti i ostati, jel? I nije samo karakteristično za naše, premda je, jeli, sramotno kada državne institucije koje nalaze za shodno, jeli, da poboljšavaju recimo svoj vozni park, a ne vide potrebu, jeli, da nešto tih sredstava preusmjere na, recimo, za mene nedopustivo, jeli, da, ali evo, živimo u takvom društvu da neko naprosto danas može da umre samo zato što ne postoji dovoljno sredstava da se pokriju troškovi liječenja. To je skandalozan, a evo, tu potrebu, hvala Bogu, už se kaže, je li, zadovoljava pomozi ba.
Pomozi ba nama dođe kao nekakva zvijezda vodilja.
Apsolutno, ja bi to tako nazvao, naravno ne samo. Dakle, govorimo i pomozi ba, i govorimo inače. Pogledajmo kako naši ljudi trče jednim drugima da pomognu, samo kad se malo kontekst promijeni. Dakle, kada dođe neka, recimo, prirodna katastrofa, kakve smo sad, mislim, najsvježijim je, pa zato o tome najčešće i govorim, jel, kada dođe, kada na trenutak zašute, vidjeli ste kako političari šute prvi dan, u prvim satima, danima, ono, šute i mjerkaju gdje i kako i šta je prikladno da, e, u toj šutnji, ta šutnja otvori prostor gdje mi vidimo u stvari gdje su te duboke podjele među nama koje nas ubjeđuju političari da ih imamo. Gdje je to? Mi da smo duboko podijeljeni, ne bi bilo pomaganja. I tu upravo, jeli, kvalitet našeg društva i neka nada da možemo drugčije. Jel? E, u tom kontekstu treba da posmatram, po mom mišljenju, jeli, i pomozi ba kao nešto što će dati puhnuti u jedrima tog potencijala koji je tu. Ljudi smo. Pored svega ovog i pored tog pretvaranja tolikog upornog nas u životinje, u licemire, vi vidite da čim se malo razmašu te stege, da ljudskost stupi na snagu. Dakle, to je tu. Samo, nažalost, imamo loše lidere, loše politike koji ne znaju uhvatiti tu prirodnu energiju. To sam ja u jednom tekstu, aludirajući na onaj jezik mini hidrocentrala, pa kad se kanališe tok rijeke, jeli, u pravcu da daje energiju. E, nama treba neka vrsta kanalisanja te pozitivne, humane energije u pravcu, jeli, da se iskoristi ta energija za preobrazbu. Evo jedna važna mini hidrocentrala je, da se našalim, jeli, svakako i pomozi vam.
I nameće se pitanje, hoće li ovo sve zajedno biti podsticaj za promjene u sistemu?
Bogam se bojim da to nije neka veća havarija dole dublje u sistemu. Sad ćemo mi tu Amidža sve rastabiriti. Otvorit ćemo ga, brate, ako treba.
I iako je Pomozi Ba ne fenomen kao udruženje, nego fenomen koji je otvorio mogućnost ljudima da kanališu svoju empatiju, humanost i solidarnost, bez straha od zloupotrebe, pa stoga i povjerenje prema njima, oni jednako tako upozoravaju. Mi smo humanitarno udruženje. Pa se onda postavlja pitanje, ako građani očekuju od državnog aparata odgovornost da ispunjava te obaveze, a država ne pruža zadovoljavajući odgovor, da li je možda i odgovornost građana da reformišu sistem ako njime nisu zadovoljni? A Pomozi Ba će uvijek biti tu da pruži podršku, jer ne smijemo zaboraviti, to su građani Bosne i Hercegovine. Bio je to podcast Između redova. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam da nikad ne zatrebate Pomozi Ba.